Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 29-njy marty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Prezident Trumpyň transgazarly Nowruz gutlugundan soň Gazpromyň millileri Aşgabatda energiýa maslahatyny etdi. Birleşen Ştatlar özök paýtasynyň gadaganlygyny ýatyrdy. Türkmenistan paýta planyny artdyrýar. Daha soğuzlu doğa dili ve davara soğuklanan Goğaç'a kişi başlandı. Almaty aeroportu Türkmen hava yollarının yolcu başları meselesindeki bulun muzorluklarından şikayeti diğer ve beylik tedarikleri dinleyip bilirsiniz. O dolu günün tedariklerini dinleyen olurla hizmen yoksa nana urvan tanış ediyar. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump ortiyeti öz harbalarını Venezuela'dan çıkarmağa çağırdı ve bunun kazanılmak için ähli çarenin açıktığını uydurdu. Ortiyet ol yerden çıkmalı Trump 27 Mart'ta aktamda Venezuela'nın oppozisiya lideri Juan Guaido'nun ayali Fabiana Rosales filen duşanını jurnalistler aitti. Birleşen Ştatlar ve dünyanın 50'den uğrak yurdu Guaido'nu yurdun geç prezident hükmününü akrar etti. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Maria Zakharova Rus televizyonuna Washington ilki başkalarının yurtlardan çıkma vardı gurrun etmeyen Siri'den çıkmak vardı veren vaadasını yerine yetirsinliydi. 23 Mart'ta ortiyetin iki sani harbuçarı Venezuela'nın payitahtı Karakas'ta gönlü. Olar yüze olay Rus harbasını alıp gelirler. ABŞ hükümet olarının arasında yürüyte uyuşların vekillerinin ve kiber hoksulluğu ekspertlerinin hem bağırdığını nanyar. Trump Rus güýçlerini ol ýerden nädip çykarjak diýilip berilen soraga biz görürs, ähli çäri açyk diýip jogap berdi. ABŞ'nın devlet sekretar Mike Pompeo gelýän günlerde günwatar ýaranlary bilen birlikde ortiýetin Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmak üçin goşmasa çäreleri ýygnan edip boljagyna umyt baglaýar. Eger de bizim NATO'daki kardeşlerimiz indiki hepde şehirde olsa bizim ortiyetin Krim'de Azov denizine ve regionuna bolmağına karşı yine bir çareler tapkırını ıglan edip bilmekmede umut bağlayarını Pompeo 27 Mart'ta vekiller önündeki dinlenişik mahalına aitti. NATO ağdaları 4 aprelde Günvatar Harbi Aranlığının esaslandırılmağının 70 yıllığını belirlemek için Washington'a duşmağı planlaştırdılar. Pompeo bu meselede görülüp bilinmek mümkün çareleri anıklaştırmaktan saklandı ve Moskva'nın Ukrayna'daki hareketlerine karıştırmak için bizim en tek öz edip bilecek zatlarımızın ehlisini edenliğimizi bilmeyenliydi. Pompeo'nun bu sözleri Ukrayna'da 31 Mart'ta geçirilecek prezident saylovlarının ön yanına kavat geldi. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin we Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow beýleki meseleler bilen bilelikde öz ýurtlarynyň Merkezi Aziýa ýurdundaky Rus harby bazasy wagtyndaky şertnamasynyň ýetgedilmek mümkinçiliklerini maslahatlaşmak üçin Bişkekde duşýar. Jeenbekowyň daşary siýasat geňeşçisi Daniýar Sydykow Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Putiniň 28 martdaky bir günlük saparyny Demirgazykdaky Kant şäherine ýerleşen Rus howa bazasy baradaky şertnamanyň düzeldiş protokolyny gol çekilmegine garaşylýar diýdi. Ortiýetin Kantdaky howa bazasy 2003-nji ýylda kollektiw howpsuzlyk şertnamasy hurmatynyň howanarlygyny açyldy. Kazakistan'ın Harbidi Kutsar Turgonlaşık uçuş makalına yıkılıp üstündeki 13 adamın ölmeğine sebep oldu deyip korunmak ministerlik aitti. Ministerlikti Kutsar'ın 27 Mart'ta Günörtü Kazakistan'naki Zalagaş devletinin Aral Dengdi'nin günlü oranına yıkılanlığına aitti. Mi-8di Kutsar Hazar Dengdi'nin kenarındaki Aktau'dan Özbekistan'ın serhedin kolayındaki Şimkent'te uçan uçurların biriydi. Uçur yıkılanını onun üstündekilerden diğer kalının bolup olmanını bağdavat belli olmadı. Tip ministerlik aýtdy. Emma Kazakstanyň geçiş prezidenti Kasym Jomart Tokaýew biraz soň Twitterde Dikusordaky adamlaryň ählisiniň ölenligini habar berdi. Ortiýetiň daşary işler ministerligi Litwany Vilnius suudunyň olarky Sowet harby ýolbaşçysyny we KGB-niň bayrak ofiserini uruş jinayetlerine we adamlara garşy jinayetlerde günäli tapandan soň dostluksyz we provokatyw hereketlerde aýpladi. Sowetleriň olarky gorunmak ministri 94 ýaşyndaky Dmitri Yazov 27 martda Moskwanyň 1991-nji ýylda Litwanyň garaşsyzlyk hereketini basyp ýatyrmakda oýnan rol üçin gaýwany 10 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Olarky KGB afiser Mikhail Golovatov gaýwany 12 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Siz täzeliklerdiňlediňiz.